8 janar. Fito atë që s'mund të humbasësh. Por Jezusi, duke i ngulitur sytë mbi ta, u tha: "Kjo për njerëzit është e pamundur, por jo për Perëndin, sepse për Perëndin gjithçka është e mundshme." Marku 10:27. Këtu kemi dy nxitje të mëdha nga Jezusi për të bërë një ikështer për botën, dhe që t'ja përkushtosh veten kauzës së misionit në vende të tjera, ose duke shkuar vet, ose duke dërguar të tjerë. E para, çdo pamundësi për njerëzit është e mundur me Perëndin. Marku 10:27. Konvertimi i mëkatarëve më të ngurtësuar do të jetë vepër e Perëndisë dhe në përputhje me planin e Tij sovran. Nuk ka pse të kemi frikë ose të shqetësohemi për dobësitë tona. Kjo është betejë e Zotit dhe ai do të na jap fitoren. E dyta, Krishti premton se do të veprojë për ne, se do të jetë aq shumë për ne sa kur jetëson misionaret i vi fundi, nuk do të jemi në gjendje të themi se kemi sakrifikuar ndonjë gjë. Marku 10:29-30. Kur ndjekim porosinë e tij misionare, ne zbulojmë që madje edhe efektet e dhimbshme anësore bashkëveprojnë për të përmirësuar gjendjen tonë. Shëndeti ynë frymor dhe gëzimi ynë përmirësohen 100 fish. Dhe kur vdesim, nuk vdesim me të vërtetë. Në atë çast, ne fitojmë jetën e përjetshme. Nuk të bëj thirrje që të shkurajohesh apo të shkatëroj sakrificën tënde për Krishtin, po të bëj thirrje që të heqësh dorë nga gjithçka që ke, për të marrë atë jetë që kënaq ëndjet e tua më të thella. Po të bëj thirrje që ti konsiderosh të gjitha gjërat si humbje, në krahasim me vlerën e jashtëzakonshme të shërbimit të vazhdueshëm për mbretin e mbretërve. Po të bëj thirrje që ti heqësh leckat dhe të veshësh rrobat e ambasadorëve të Perëndisë. Premtoj se do të kesh përndjekje dhe sakrifica, por kujto gëzimin. Lum ata që përndiqen për shkak të drejtësisë, sepse e tyre është mbretëria e qiellit. Mateu 5:10. Në 8 janar të vitit 1956, 5 indian të fisit Waldani në Ecuador vran Jim Elliot dhe 4 shokët e tij misionar, teksa po përpiqeshin ta sillnin ungjillin te fisi i tyre për 60 personash. 4 gra të reja humbën bashkëshortet e tyre dhe 9 fëmijë humbën baballarët. Elizabeth Elliot shkroi që bota e quajti këtë një tragjedi mangthi. Pastaj ajo shtoi: "Bota nuk e dalloi të vërtetën e pjesës së dytë në kredon e Jimmy Elliot, e cila thotë: Nuk është i marr ai që jep atë që s'mund të mbajë për të fituar atë që s'mund të humbasë."